Dušan Evgunin Nabukka konsorsiumunyň paýdarlary Ýewropanyň dikeldeşi ösüş banky, Ýewropanyň maýy goýum banky we halkara maliýe korporasiýasy mandaty gol çekişdiler. Halkara mali guruluşlar tarafından resmi nama gol goýulmagy Nabukka proýekti boýunça karar alyş prosesiniň başlangyjynyň alamaty. Bu 4 milliard euro çenli mali gollugunun berilme üçin zerur edim deyip Nabucco konsorsiumunun metbuat beyanatını aydılar. Potansiyal mali gollugu üçin Evropanın mali oyun bankı 2 milliard euro çenli, Evropanın dikeldi süveti şu anki 1,2 milliard euro çenli, Valkara mali korporasiyası 8 milyon euro çenli koşan koşor deyilip havar veriliyar. Deslap kazaplamalara göre, proyektin umum çıklaştı 7,9 milliard euro. Gol çekilen mandat 3 tane mali kuruluşunun Nabucco proyekti boyunca değişikli hesaplamalar geçiriş şartlarını resmileştiriyor. Bu potansiyel maliyeleştiriş derecesinin görkezcisini keskitliyor. Şeylen bu dokument proyektin maliyeleştirilme boyunca ahir kararın alınmak için zerur olan vazifeleri önde koyuyor. 3 tane halkara mali kuruluşunun proyekte katnaşmağı Nabucco gaz geçiricisine olan global ve Evropa olduğunu görkezliyor. Bu proyektin maliyeleştirilmenin kepiyeli için mühüm yöngedişlik deyip Nabucco konsortiyumu hesap ediyor. Beyanatda aydılmağına göre halkara mali kuruluşlarının EYM'den proyekte katnaş başlamağı, daşkı kuruşa ve sosyal tevokkülçülüklerin varlığı ve muğa değişil çayarlar boyunca en yukarı standartların gödönüne tutulmak için tergi olur. Şeylegen proyekt boyunca işler geçirilene, bunun komersiya, sosyal ve daşkı kuruşa uğurları için gödön geçirilir. Proyektin azaplamaları tamamlanandan sonra maliyeleştiriş usulü ağdalayan halkara mali kuruluşlarının dolandırıcı idaralar tarafından tasdiklanmalı olur. Halkara mali kuruluşları Nabucco proyekt boyunca azaplamaları başlanandan sonra Maýy goýum ýatýaşlandyryş agentlikleri we halkara banklar hem şeýle çäreleri girişýärler. 2011-nji ýylda bolsa potensial garz berijilerini ähname gol çekmekleri sorulýar. Nabucco garz geçiriji boýunça geçen aýyň ahyryna hem öňüşlük gadandy. Proýektiň paýdarlarynyň dolandyryjy geňeşiniň Ankara-daky duşuşyny garz geçirijiniň goşmaça marşrutlarynyň täzelenme boýunça alalaşga gol çekildi. Duşuşukda Türkiýe, Gürjistan we Türkiýe-Irak terhetlerini tarap çekiljek goşmaça garz geçiriciliriň marşruty tasdiklandy we olaryň teknik injenerlik işleriniň başlanmagyna görkezme berildi. Häzirki siýasy ýagdaýlar sebäpli Nabucco konsorsiumy Türkiýe-Iran terhetine tarap 3-nji marşruty ýola goýmakdan ýüze urdy. Nabucco garz geçiriciliriniň uzunlygy 3300 kilometre barabar bolup, munyň agramly bölegi 2730 kilometre Türkiýanyň üstünden geçýär. Öňki plana görä guruluşyk 2011-nji ýylda başlanyp, proýektiň esasy bölegi 2015-nji ýylda tamamlanmaly. Emma munun gurulşunyň başlanjak wagty 2012-nji ýyla tüýşürildi. Şol wagtyň özünde Duşanbegin Russiýa Federasiýasynyň premier-ministri Vladimir Putin Nabucco proýektine beýleşip hasaplanýan demirgazyk akym proýektiniň günorta akym proýekti ýaly tez gurulýjakdygyna wada berdi. Bu arada Orsedin metbuatları haber veriyer. Bir de yen Balçık denizinin aslından geçen gaz geçireceğinin kuruluşuna başladık. Öngüzdeki yıl bu turvadan gaz akıp başlar. Biz hem medatı şalt ediyoruz. Demirgazık akım hemşeyle tiz ederiz deyip Vladimir Putin Türkiye'nin halkara katnaşıkları ve strategi bağırlıları boyunca merkezini yol başladı. Sinan Oğan'ın anlandırdı. Kurundöşlük valda hayatlı diskusiyo toporunun duruşuna olup geçti. Premier-Minister Vladimir Putin Nabucco proyektinin durmuşa geçirecektiğine kendini inanmayar. Bu proyektin esasıqı inçiliği vaade edilen gazın üpçüne edilecektiğine kepillik yok. Turwanda olup biljek çeşme yok diýip Putin aýtdy. Orset o ýere hiç ýyl gadaqdyrmaz. Iranda degişli gaz ýataklary özleşdirilmedi. Azerbaýjanyň tebigi gaz gorlary az. Şeýle hem ol Orsetde gaz bermek barada alalaşa gol çekdi diýip Putin bellädi. Soňra Putin Türkmenistana degip geçdi. Türkmenistan hem bar. Ýöne onuň mümkinçilikleri entek belli däl. Sebäb Türkmenistandan Hitaýa 30 milliard kub metrlik gaz aktyrjak marşrut bar diýip Putin bellädi. Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda Hazar deňziniň territorial bölünüşi boýunça dawa hem bar. Şu şertlerde sistemany ýola goýmak meniň pikirimçe kyn. Eger mümkin däldimek bolmaýan bolsa, men ören sypaý dil bilen aýdýaryny Putin nygtady. Putinin pikirçe bu agdalan problemalar Nabucco proýektiniň durmuşa geçirilmek ähtimallygyny ullukan soraq alamatyny goýýar. Emma uzak möhletleýin laýlaşga gol çekişmän milliardlarça puly maýy goýmagy taýýar kompaniýalar bar bolsa, teoretik taýdan seredeninde bu proýektiň durmuşa geçirilmegini mümkinligini aradan aýyrmaýaryn diýip Putin aýlawly gürledi. Ýewropa bileleşigi tarabynyň gollanýan Nabucco proýektiniň gaz bilen üpjün edilmegi belli bir derejede Türkmenistana hem bagly bolup durýar. Yıllık 30-20 milyard kub metrlik tebigi gazy Ýewropa aktyrjak turwalara Türkmenistanyň yıllık 10 milyard kub metrlik tebigi gaz aktyrmagyna garaşylýar.